VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, kembali lagi Lea Johannes dan Ariano Arifin menyapa Anda dalam program VOA Weekend Minggu 31 Desember 2023 langsung dari studio VOA di Washington DC.
Iya, gak kerasa ya. Hanya dalam hitungan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru di 2024. Waduh, ini luar biasa sekali ya. Perubahan tahun baru kali ini terasa karena tahun 23 ke 24 itu benar-benar ini apa namanya? Monumental. Pas banget kita udah melewati pandemi. Ya bisa dibilang udah, walaupun masih ada satu apa dua yang sakit, tapi ya sekali dua kali ya, enggak apa-apa. Tapi sekarang udah memasuki era di mana kita bisa merasa bebas berkumpul dengan teman-teman tanpa harus khawatir lagi gitu kan.
Betul. Nah, Ari udah siapin resolusi belum?
Resolusi?
Maka tinggal beberapa jam lagi,
ya ampun,
mulai.
Hampir lupa harus ada resolusi ya, apa ya? Saya akan ngurangi makan di jam-jam yang udah kenyang.
Benar, saya catat. Saya catat ya, Ari.
Oke.
Nah, kalau kenangan manis ada hari 2023?
Aduh, kenangan manis banyak sekali. Apa ya, waktu itu saya pernah diajak ke toko ini, toko permen, banyak banget.
Oh ya?
Jadi kayak unlimited candies gitu, kita bisa milih, bisa ngelihat. Dan itu merupakan suatu kenangan manis.
Benar-benar manis.
Iya kan? Literally.
Literally. Oh ya, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan tentang kampung tenda yang mengubah nasib para tunawisma di Los Angeles.
Nah, fasilitas bermalam yang aman bagi para tunawisma itu terbukti bisa mengubah hidup mereka. Itu yang setidaknya dialami oleh dua tunawisma di kota Los Angeles yang memanfaatkan desa bermalam aman yang dikelola oleh lembaga nirlaba Urban Alchemy di kota itu. Kita simak laporannya dari Reuters berikut ini yang disampaikan oleh tim VOA.
Bagi Sylvester Floyd dan Miguel Maldonado, bangkit dari keterpurukan hidup adalah sebuah tantangan tersendiri. Setelah kompleks apartemennya hancur dalam sebuah kebakaran, Floyd tidak punya pilihan selain tinggal di dalam mobilnya di jalanan kota Los Angeles. Maldonado juga menjadi tunawisma dan hidup berpindah-pindah. Setiap malam, ia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya.
Saya tidak bisa tidur di jalanan. Sebelah mata saya selalu terjaga mengawasi sekitar. Anda bisa dirampok, dipukuli, bahkan dibunuh.
Kini keduanya menemukan rasa aman di kampung tenda. Setelah tabungannya terkuras dan tetap terkatung-katung, Floyd akhirnya pindah ke desa bermalam aman Lincoln untuk mencari tempat berlindung yang jauh dari bahaya kehidupan jalanan. Selama 2 tahun terakhir, Floyd merasa menemukan perlindungan, penerimaan, dan tujuan sebagai penduduk desa itu.
The clients were able to get checked a little bit.
Para klien di sini bisa sedikit diperiksa dengan cara yang lebih lembut, tidak dengan kasar, sehingga mereka bisa melihat apa yang jadi masalah mereka. Misalnya, saya bisa tahu masalah saya dan mereka kemudian membantu saya. Ketika saya suka menghisap ganja, saya sangat kontroversial dan kejam. Saya seolah-olah punya semacam keinginan untuk bunuh diri.
Los Angeles menjadi rumah bagi 75 ribuan tunawisma, menurut Otoritas Ketunawismaan Los Angeles. Menurut lembaga nirlaba Urban Alchemy yang bermarkas di San Francisco dan mengelola 2 fasilitas bermalam aman di Los Angeles, bantuan tenda bermalam yang diberikannya tergolong cepat dan terjangkau tanpa harus melalui banyak birokrasi. Lokasi bermalam itu dilengkapi kamar mandi, makan 3 kali sehari, dan diawasi 24 jam. Kirkpatrick Tyler, kepala hubungan pemerintahan dan masyarakat Urban Alchemy, mengatakan,
What safe sleeps allow are for folks to remain.
Tempat bermalam aman tidak saja memungkinkan para tunawisma terhubung dengan lingkungan yang akrab, tetapi juga kaya fasilitas, aman, dan mendapat dukungan.
Menurut Tyler, fasilitas bantuan yang mudah diadopsi itu kini mulai diterapkan di seluruh Amerika Serikat. Yang terbaru, di Austin dan Portland. Desa Lincoln menyediakan 80 tenda camping berukuran 3x3,6 meter yang tersebar ke dalam sayap timur dan barat. Tenda tahan cuaca itu didirikan di atas panggung kayu untuk menghindari bahaya sengatan panas maupun hujan. Setiap tenda dapat diisi sampai 2 orang dengan jadwal penerimaan penghuni baru sebanyak 2 kali seminggu. Desa Bermalam Aman versi terbaru yang disebut sebagai Desa Penyembuhan didirikan hanya beberapa kilometer dari lokasi Desa Lincoln. Sama-sama dibangun di atas lahan parkir, tapi berukuran lebih kecil, desa itu diisi tenda-tenda kanvas standar militer berwarna putih yang lebih besar dari tenda-tenda di Lincoln. Di sana, fasilitas pelengkapnya termasuk arena catur raksasa, tempat beryoga, dan sebuah taman anjing. Begitu tiba, para penghuni akan diberi pakaian baru, lemari, produk kebersihan, dan tempat tidur berukuran besar. Sebagai penghuni Desa Bermalam Aman, stabilitas yang diperoleh Floyd dan Maldonado telah banyak membantu mereka. Floyd kini bekerja sebagai pemoles mobil, sementara Maldonado sedang dalam proses beralih ke tempat tinggal permanen dan memulai pekerjaan baru.
I thank God for this because now I've got a place where I shower, I eat.
Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal ini karena sekarang saya punya tempat untuk mandi, makan. Saya tidak perlu khawatir harus ke toko untuk mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan terutama saya bisa mengistirahatkan kepala saya.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Angka harapan hidup di Amerika Serikat meningkat tahun lalu, lebih dari 1 tahun. Tetapi masih belum mendekati angka sebelum pandemi COVID-19. Tim VOA melaporkan. Peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh pandemi yang mereda, kata para peneliti di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Meski terjadi peningkatan yang besar, angka harapan hidup di Amerika hanya kembali ke 77 tahun 6 bulan, hampir sama dengan 2 dekade lalu. Mark Hayward dari University of Texas menjelaskan,
"We got a big dip because a lot of the COVID deaths were coming in from not only older ages, which certainly affect life expectancy, but they were also coming in."
Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 jauh lebih sedikit, dan ini tercatat dalam statistik kematian. Pada saat yang sama, penyakit ini masih mematikan dan kita masih belum kembali ke tingkat sebelum adanya COVID. Jadi kita tidak boleh berangan-angan bahwa COVID bukanlah faktor risiko kematian di Amerika Serikat. Tetap saja itu masih merupakan hambatan dan kita masih sekitar 1 tahun lagi dari tingkat harapan hidup sebelum pandemi.
Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup bayi yang lahir pada suatu tahun tertentu dengan asumsi angka kematian pada waktu tersebut tetap. Angka ini adalah salah satu ukuran kesehatan penduduk Amerika yang paling penting. Selama beberapa dekade, angka harapan hidup di Amerika meningkat sedikit setiap tahunnya. Namun sekitar 1 dekade yang lalu, tren tersebut mendatar dan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kemunduran yang sebagian besar disebabkan oleh kematian akibat overdosis dan bunuh diri. Lalu muncullah virus corona yang telah menewaskan lebih dari 1,1 juta orang di Amerika sejak awal tahun 2020. Ukuran umur panjang di Amerika merosot, turun dari 78 tahun 10 bulan pada tahun 2019 menjadi 77 tahun pada tahun 2020, dan kemudian menjadi 76 tahun 5 bulan pada tahun 2021.
I think the key takeaway is that COVID is much less lethal now, and it's showing up in the mortality statistics. At the same time,
kita mengalami penurunan angka harapan hidup karena banyak kematian akibat COVID-19 tidak hanya terjadi pada usia tua, yang tentu saja mempengaruhi harapan hidup, namun juga terjadi pada usia yang lebih muda, sehingga menghilangkan orang-orang yang berpotensi memiliki hidup panjang.
Menurut laporan terpisah dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, angka harapan hidup memang menurun di sebagian besar negara maju selama pandemi. Dan yang memprihatinkan, Amerika Serikat membukukan yang terburuk. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ri, berita tentang Taylor Swift ini kerap muncul ya tahun ini ya. Mulai dari di Eras Tour, hubungan asmaranya dengan Travis Kelce, hingga itu loh Ri, cincin yang dipakai Swift itu di jarinya.
Waduh.
Itu katanya pemberian dari Travis, harganya sekitar $175,000.
Ya,
ada yang bilang
ampun.
10 ribu, ada yang bilang $175,000. Yang mana Ri menurut
Ari? Itu harga rumah. Harga apartemen deh minimal ya.
Gila. Iya, cuman
berarti mungkin hatinya tinggal di dalam cincin tersebut. Iyalah, tapi kan Travis sama Taylor kan orang ini ya, orang kaya ya. Sugih, wong sugih katanya gitu loh. Jadi mungkin udah lazim. Kalau kita sih mungkin ya yang $50 aja lah. Jangan banyak-banyak. Berita menarik lainnya adalah negara bagian Pennsylvania telah menetapkan tahun 2023 sebagai eranya Taylor Swift. Waduh, ini katanya deretan penghargaan yang diterima penyanyi Taylor Swift bertambah panjang.
Wow.
Tahun ini parlemen di negara bagian tempat asalnya, Pennsylvania, sudah memberikan kayak penghargaan gitu deh. Jadi mengesahkan resolusi yang mengakui tahun 2023 sebagai eranya Taylor Swift. Gitu. Yuk kita simak laporannya.
A resolution recognizing the year 2023 as the Taylor Swift era in Pennsylvania.
Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Pennsylvania 13 Desember lalu mengakui kekuatan budaya dan ekonomi Taylor Swift selain pencapaiannya sepanjang setahun terakhir. Swift disebut bersinar sebagai panutan mengenai keberanian, penerimaan, dan pengendalian diri, bertahan dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan pribadi maupun profesional.
Will the House agree to the resolution?
House resolutions are not legislation and their consideration should not be a function of our government. I urge a no vote on this resolution and suggest we get back to actually governing. Thank you, Madam Speaker.
Meskipun ada sejumlah legislator yang menolaknya, resolusi itu akhirnya lolos dengan 103 suara mendukung berbanding 100 menolak, sebagaimana yang diumumkan oleh Ketua DPRD Pennsylvania, Joanna McClinton.
Court the vote on the resolution. The yeas are 103, the nays are 100. The resolution is adopted.
McClinton, seorang anggota fraksi Demokrat dari Philadelphia County, dengan bercanda mengatakan,
"For the members' information, House resolutions are legislation, and apparently the haters gonna hate, 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 hate."
Sebagai informasi untuk para anggota, resolusi DPR ini merupakan legislasi. Dan tampaknya para pembenci akan terus benci, 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 benci.
Ya, tampaknya mengacu pada lirik lagu Swift, Shake It Off. Sebagian besar anggota fraksi Republik memilih menolak legislasi, selain beberapa anggota Demokrat lainnya. Swift dibesarkan di dekat West Reading, di Berks County, sekitar 96 km di sebelah barat laut Philadelphia. Meskipun ia meninggalkan Pennsylvania dan pindah ke Nashville, Tennessee untuk memulai karir musiknya semasa usia remaja, tempat asalnya itu masih mendapat tempat di dalam lagu-lagunya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Saudara pendengar VOA, apa nih rencana Anda untuk melewati malam pergantian tahun? Mungkin menonton acara kembang api, mungkin juga kumpul bersama keluarga dan teman ya, Ria?
Betul, yang pasti makan.
Makan melulu katanya tadi mau turunin berat badan.
Oh iya, iya kan.
Ya katanya
kan
mengurangi.
Tahun baru kan, gitu nanti begitu masuk tahun baru mengurangi.
Oh iya boleh deh.
Iya, sekarang stock up dulu.
Saya sebenarnya pingin juga nih Ri, nonton kembang api atau menonton jatuhnya bola kristal yang di New York itu loh.
Aduh, udah siap, udah siap ini belum? Udah siap trompet belum?
Belum. Ari pernah ya?
Enggak, belum. Itu salah satu aktivitas yang mungkin sama sekali saya tidak tertarik.
Oh gitu.
Iya, karena kita harus berada di daerah Crystal Ball Drop itu di daerah New York. Kalau kita pengen berada di situ, pengen masuk TV dan lain sebagainya, itu kita harus berada di sana dari siang hari deh. Jam 11 siang gitu.
Sudah ada di sana sampai malam hari,
iya, kebayang
sampai
gak? 00. Kebayang enggak tuh 12 jam kita harus nahan
lapar,
enggak makan, enggak. Aduh, pokoknya itu bener-bener. Bete enggak tuh?
Mendingan lantan dari TV aja ya.
Iya.
Tapi kan memang suhunya udah pasti dingin, Ri, tapi karena jutaan orang berkumpul di Times Square New York itu jadi enggak terasa kali, Ri.
Ya, dan juga ada ini kayak alat-alat pemanas di kiri kanan gitu juga katanya ya.
Iya. Oh ya, sebelum memasuki tahun yang baru, mungkin kita bisa mengingat sekilas ya peristiwa yang terjadi selama tahun 2023 ini, Ri. Seperti pernikahan selebriti, berita kelahiran, dan juga perpisahan sejumlah pesohor tahun ini.
Iya. Sekarang kita mulai dulu yuk dengan info sekilas tentang para selebriti yang bersuka cita karena mendapatkan momongan baru. Siapa saja mereka? Mari kita simak selengkapnya.
Paris Hilton dan suaminya Carter Reum resmi menjadi orang tua pada bulan Januari. Pada Juli, Hilton memajang foto anak laki-lakinya, Phoenix, yang berusia 6 bulan di akun Instagramnya. Tanggal 24 November lalu, Hilton juga memberi kejutan dengan mengumumkan kelahiran anak perempuannya yang diberi nama London, yang lahir lewat rahim ibu pengganti. Juga pada bulan Januari, pasangan penyanyi Maroon 5 Adam Levine dan fotomodel Behati Prinsloo menyambut kelahiran anak ketiga mereka. Sementara itu, anggota keluarga aktor Ryan Reynolds dan istrinya aktris Blake Lively bertambah dengan kelahiran putri keempat mereka pada bulan Februari lalu. Mark Zuckerberg mengumumkan kelahiran anak ketiganya bersama istrinya Priscilla Chan pada 24 Maret dengan tulisan "Selamat datang di dunia, Aurelia Chan Zuckerberg. Kamu adalah sebuah anugerah." Kebahagiaan Daniel Radcliffe menjadi seorang ayah pada usia 33 tahun tampak ketika menyambut kelahiran anak pertamanya dengan pasangannya Erin Darkey. Mantan aktor film Harry Potter itu bertemu dengan Erin Darkey ketika mereka syuting film Kill Your Darlings tahun 2013. Robert De Niro, 80 tahun, menjadi ayah dari 7 anak dengan kelahiran putrinya Gia pada April lalu. De Niro mengungkapkan berita kelahiran Gia Virginia Chen De Niro saat pemutaran film perdana About My Father pada bulan Mei. 3 bulan setelah memperlihatkan kehamilannya pada ajang Brit Awards pada bulan Februari, pelantun lagu Price Tag, Jessie J, menyambut kelahiran Sky Sapphire Cornish Coleman. Bayi laki-laki bersama pasangannya, Kanan Coleman, seorang pemain bola basket. Aktor Al Pacino, 83 tahun, menyambut kelahiran putranya yang diberi nama Roman, hasil hubungannya dengan kekasihnya Nur Al-Falah yang berusia 29 tahun. Bagi Al Pacino, Roman merupakan anak keempat, sedangkan bagi Nur, Roman merupakan anak pertamanya. Jumlah anggota keluarga pasangan John Legend dan Chrissy Teigen bertambah dengan kelahiran anak keempat mereka, Ren Alexander Stevens, pada bulan Juni lewat ibu pengganti. Supermodel Naomi Campbell melahirkan anak keduanya, seorang bayi laki-laki, pada bulan Juni. Lewat akun Instagramnya, model asal Inggris berusia 53 tahun itu mengatakan tidak pernah terlambat untuk menjadi seorang ibu. Pada tahun 2021, ia memperkenalkan anak pertamanya lewat Instagram, kemudian di halaman depan majalah British Vogue. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tahun 2023 mungkin menjadi kenangan pahit juga ya, Ri, bagi beberapa pasangan selebriti. Soalnya mereka memilih untuk bercerai tahun ini.
Aduh, iya, sedih sekali ya.
Ya, berikut laporan selengkapnya.
Maisie Williams mengatakan akhir sebuah era pada akun Instagramnya pada bulan Februari lalu, sekaligus mengumumkan ia dan pacarnya, Ruben Selby, sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Aktris film The Game of Thrones itu meminta agar diberi privasi tentang hal ini. Setelah 12 tahun menjalani perkawinan, Reese Witherspoon dan suaminya Jim Toth, aktor sekaligus produser, mengumumkan perceraian mereka pada tanggal 24 Maret, hanya 2 hari sebelum hari ulang tahun perkawinan mereka. Aktris Shannon Doherty yang terkenal lewat serial TV Charmed dan Beverly Hills 90210 mengajukan gugatan cerai dari suaminya, Kurt Isvarinko, setelah menikah selama 11 tahun. Demikian dikatakan perwakilannya pada bulan April. Ia menulis dalam akunnya di Instagram, "Satu-satunya orang yang pantas berada dalam kehidupan Anda adalah orang yang memperlakukan Anda dengan cinta, kebaikan, dan rasa hormat seutuhnya." Penyanyi Taylor Swift tidak mengungkapkan secara terbuka perpisahannya dengan aktor Joe Alwyn pada musim semi lalu. Mereka telah menjalin hubungan selama 6 tahun dan selalu bersifat tertutup tentang hubungan romantis tersebut. Namun Swift tampaknya sudah menemukan tambatan hati yang baru, yaitu pemain football Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Kevin Costner dan istrinya Kristen Baumgartner berpisah setelah berumah tangga selama 19 tahun. Costner dan Baumgartner, seorang model dan perancang handbag, mulai berkencan pada tahun 1998 sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah di peternakannya di Colorado pada tahun 2004. Pasangan lain yang juga memutuskan untuk berpisah tahun ini adalah aktris Sofia Vergara dan Joe Manganiello yang telah menikah sejak tahun 2015.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA Weekend, kita sudah menyimak sekilas tentang berita sukacita tentang kelahiran juga perpisahan sejumlah selebriti tahun ini. Nah, ada juga pasangan berbahagia yang memutuskan untuk mengikat janji seumur hidup di tahun 2023. Mari kita simak laporannya.
Astronot Edwin Buzz Aldrin mengumumkan pernikahannya dengan Dr. Anka pada tanggal 20 Januari lalu, persis pada ulang tahunnya yang ke-93 dalam sebuah pesta kecil di Los Angeles. Aldrin mencetak sejarah bersama dengan Neil Armstrong sebagai orang-orang pertama yang mendarat di bulan. Beberapa hari kemudian, lewat akun Instagramnya, aktris Abigail Breslin memberitahukan kepada penggemarnya bahwa ia menikah dengan Ira Kuniansky. Pesenam Olimpiade Simone Biles mengikat perkawinan dengan atlet Jonathan Owens pada musim semi. Lewat akun Instagramnya, Naomi Watts mengungkapkan perkawinannya dengan aktor Billy Crudup pada tanggal 10 Juni.
Oke, saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam program VOA Weekend kali ini. Ari dan juga Lea, serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024, kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan kedamaian selalu menyertai kita semua.
Tentunya dengan semangat yang baru pula ya, Ri.
Ya, betul. Selamat tahun baru ya, Lea.
Selamat tahun baru, Ari.
Okay. Bye-bye 2023.
Welcome 2024. Happy New Year. The Voice of America. The